Літературні історії.
Шановні сябри, разом з вами проект «Літературні історії» і я, Ліка Пташук. Пропоную вам послухати оповідання Альони Білоножки «Яблуки». На столе лежал блакитный яблок. Блакитный не тому, что подгнивти его расфарбовали. Просто селекционер, який выводил гэтый гатунок, вельми любил блакитный колер. Крыху позабавлявшийся с пробирками, ён домогся того, каб скурка у плодов была светло-синей, гладкой и блескучей. Ён хотел атрымать яблоки, у якія можно было б глядеться, як у люстерка. Мало того, селекционер задумал гэты гатунок вельми смачным, духмяным, соковитым, с легкой кислинкой, ад якой приемно зводить скивицы и рот, о момент наполняется слиною. Селекционер был идеалистом. Ён не ведаў, што ў блакітныя яблыкі, выведзеныя з такой любасцю, работнікі садовых гаспадарак стануць упырскваць этылавы спірт, каб тыя хутчэй даспявалі, а потым будуць націраць іх воскам, каб даўжэй захоўвалі таварны выгляд і не зморшчыліся ў дарозе. Дарога ў яблыкаў была доўгая. Спачатку сур'ёзныя жанчыны ў сіняй уніформе мяккіх пальчатках раскладывалі іх згодна з памерамі, апраменьвалі ультрафіялетам і пакавалі ў драўляныя скрыні, кожны загортваючы ў мяккую паперыну. Потым смуглыя мужчыны грузілі скрыню ў вагоны, самалёты, каб яблыкі ехалі па зямлі, плылі па моры, ляцелі над зямлёй, у розныя куткі планеты, нават туды, дзе зашмат мясцовых гатункаў выдатных і з выгляду і на смак. Блакітныя яблыкі, хоць і дарагавата каштавалі, мелі попыт, але пасля ўсіх чараў, учыненых над імі, зусім знікаў чароўны водар. А скурка рабілася на смак як поліэтылен. І вось адзін з такіх яблыкаў, ужо атрымаўшы ін'екцыю алкаголю, навошчыны, нібы паркет перад балем, патрапіў на стол. Стол без абруса ў маленькай кватэрцы на ўсходняй вуліцы. Там яго і згледзела Валошка. Яна рэзка штурхнула дзверы перад тым, як увайсці з сакавіцкага марозу ў добра прагрэтае памяшканне. Валошка вольнай рукой прыціскала да сэрца кантаваты пакунак. «Як у цябе цёпла, як на пляжах Фларыды!» Разгледзеўшыся, сказала яна замест прывітання і замоўкла, каб пачуць, адкуль прагучыць адказ, з лазінкі ці з кухні. Але ніхто не адказаў. Цяжкія шторы завешаныя. У пакоі паўзмрок. На кухні з крана гучна падалі кроплі вады. Валошка шчакала, а потым уздыхнула. «Маўчыш! Не хочаш са мной размаўляць, добра? А я цябе змушу. Вось я зараз з'ем гэты блакітны яблык, бо вельмі хачу есці». Яна падышла да стала, паклала пакунак, узяла блакітны яблык і нават паднесла яго да вуснаў, калі выпадкова заўважыла на стале невялічкі аркуш паперы і прачытала: «Калі хочаш есці, можаш пашукаць чаго ў халадзільніку». «Ха, от яшчэ», – чмыхнула Валошка, але, паразважаўшы, паклала яблык на стол. «Не хачу я есці. Я наогул прыйшла да цябе мірыцца. Так я занадта ўпартая, ніколі не слухаюся. Ну, але ж пагадзіся. Ну, ў нашых непаразуменнях шмат і тваёй віны. Яна адкрыла маленькую сумачку і выняла з яе блакітны яблык, адзін у адзін, як той, што ляжаў на стале. «Я табе прынесла блакітны яблык, і вось цяпер іх у цябе будзе два, ты мяне чуеш?» Зноў ніхто не адказаў. Валушка зняла буцікі, занесла іх у вітальню, потым вярнулася ў пакой, прысеўшы на канапу, гучна сказала: «Пачакаю. Сёння ў мяне часу колькі хочаш. Сёння асаблівы дзень, і ў мяне для цябе ёсць яшчэ адзін падарунак». Яна зашамацела паперы, і на свет з'явілася карціна ў сіняй рамцы, а на карціне таксама яблык нябеснага колеру. Валошка выставіла карціну на стол. «Я сама намалявала. А ты дарма не зачыняеш дзвярэй на замок. Ты занадта давяраеш людзям. Добра, што прыйшла я, а не які-небудзь злодзей. У цябе, вядома ж, няма чаго браць, але ён мог спакусіцца на твой яблык, і гэта была б вялікая страта для цябе, ну, я так думаю. Іначай на што пакідаць побач пісулькі з папярэджваннямі? Дык хай сабе злодзей. А от каб сюды ўварвалася адна з тых дзіўных дзяўчат, ад якіх ты хавайся, а? Ты ж нават паставіў металічныя дзверы, каб яны сваімі кіпцямі не прадзерлі ў тваю кватэрку дзіркі. Помніш? Ты расказваў мне пра нейкую цвятану, маўляў, яна зусім вар'ятка, дзень і ноч пільнуе цябе у зарасніку пад вокнамі. Мы тады яшчэ пасмяяліся і набылі табе бінокль, каб ты бачыў, што ж яна там робіць сярод галля. А я тады сказала: «Цяжка жыць на першым паверсе, не разумею, чаму ты не прадасі гэтай кватэры і не з'едзеш у прыстойнейшае месца. Ты, здаецца, гэта заслужыў? Памятаеш?» Рэзка адчыніліся дзверы лазінкі. У пакоі з'явілася высокая дзяўчына у куртачцы і ў чаравіках з фотаапаратам на шыі. Быццам яна не з лазінкі выйшла, а ўвайшла з вуліцы. Дзяўчына пстрыкнула фотаапаратам, стала рукі ў бокі і амаль прыкрычала высокім голасам: «Дык вы з ім за мной назіралі! А я на вас у суд падам! Я пра вас у часопісы напішу і на тэлебачанне пазваню!» У Валошкі на імгненне адняло мову. Потым яна міжволі рассмяялася, схаваўшы бледны сінявокі твар у свежую газету, якая ляжала на канапе, ахутаная пахам вясны і друкарні. «І не пакамяч газеты, там мой нарыс!» – абрынулася дзяўчына. «Нарыс?» – Валошка адняла твар ад газеты і ў голас прачытала: «Блакітныя яблыкі – найлепшы спосаб прызнацца ў каханні». Ніколі б так не падумала. «Ясна, гэта сталічнае выданне. Ты журналістка?» «Журналістка са сталіцы. А ты мастачка, я цябе знаю. Ты часцяком бываеш на сходках у мясцовай галерэі. Не баіся пацукоў? Там іх паўнютка. Я рабіла рэпартаж», – сказала Цвятана, кінуўшы хуткі позірк на карціну. «Ну, нішто сабе. Вельмі падыдзе для конкурсу дзіцячых малюнкаў на тэму «Мая улюбёная садавіна». «Дзякуй», – адказала Валошка. «А вось пра пацукоў галерэі я нічога не чула. Глядзі, з'ядуць твае малюначкі і цябе разам з імі, бо ніхто не збіраецца тых пачвар вынішчаць». Цвятана прысела на канапу побач з Валошкай і павярнула да яе нахабны твар, які бывае ці не ва ўсіх журналістаў, незалежна ад іх полу і веку. «Гэта нейкія дужа гістарычныя пацукі, адно што не запісаную чырвоную кнігу, дарэчы, усе мастакі крыху падобныя да пацукоў. Жывуць невядома дзе, выжываюць невядома як, а папуляцыя іх толькі павялічваецца». Валушцы не спадабалася параўнанне з пацукамі. Яна нічога не мела супраць грызуноў, ды што там паважала іх за бессаромнасць, якой не мела сама. Валушку абразіў тон, якім Цвятана гутарыла. Ёй нават падумалася, што журналісты больш падобныя да пацукоў, але толькі Валошка адкрыла рот, каб падзяліцца гэтай думкай з Цвятанай, як тая заявіла. «Я бачыла цябе на мінулым тыдні, на выставе. Ты міла гутарыла з нейкім англічанінам і вельмі неадназначна яму усміхалася. Хто ж гэта быў?» «Якая розніца? Адзін спонсор?» Валушка сарамліва адвяла вочы. «Ну, не хочаш, не кажы. А я ўсё роўна даведалася і нават змясціла ваша фото ў газеце побач са сваім артыкулам. А вось гэта блага. Бацька не любіць, калі я заводжу знаёмствы з іншаземцамі. Прачытаю, будзе нервавацца. Ой, мой таксама забараняў сябраваць замежнымі гасцямі. На адлегласці забараняў. Мы з маці жылі ў сталіцы. Тады я пайшла ў мас-медыя, яму на злосць, каб заўсёды быць у цэнтры ўвагі. З бацькам я болей не бачылася, а ты, напэўна, ніколі не чытаеш прэсы, як і ўсе мае знаёмыя служкі мус. Яны цікавяцца толькі сабою. Не чытаю, бо я не люблю плётак і жахаў. Ад іх я расчароўваюся ў людзях. А чаму вы, журналісты, заўсёды пішыце пра людзей нядобрае? Збіраеце самае смецце, а? Мы пішам праўду, каб яна калола вочы. Галоўнае правіла – некаму, мабыць, стане сорамна. І, магчыма, ён нават спыніцца ў сваёй разбуральнай дзейнасці. А нехта вызверацца, знойдзе сябе і зробіць табе саечку за перапут, сказала Валошка. «Не зробіць, я нічога не баюся», адказала Цвятана. «Тады твой галоўны ворог ты сама. А наогул, ты як сюды трапіла?» «Ха, як і ты, праз дзверы», адказала журналістка і зняла куртку. «А мне падалося, што праз вентыляцыйную атуліну ў ванне, як сапраўдная шпіёнка у найлепшых традыцыях жанру», адказала Валушка. «Ой, мяне твае кпіны не даймаюць, можаш і далей практыкавацца ў досціпах». «Не, чаму ж? Я лепей пачытаю твой нарыс. Выдатны выпадак, каб упершыню за колькі гадоў даведацца з друку, што ж адбываецца ў свеце?» Валошка разгарнула газету. «Ой, аднак тут цёмна, так і вочы папсуеш. Трэба адвесіць шторы». Валошка ўстала, падышла да акна і ўзялася за бераг партьеры. Раптам акно адчынілася, і ў кватэру ўвалілася кірпатая дзяўчына з вяснушкамі на носе ў задымленым шведры, а за ёй велізарны паходны рукзак і абсмалены да непрыгляднай чарнаты кацялок. Цвятана моўчкі пстрыкнула фотаапаратам. Дзяўчына зажмурылася ад рэзкай успышкі, паправіла ўскудлачаныя валасы, паглядзела на Цвятану, на Валошку, потым на стол, аздоблены блакітнымі яблыкамі. Крыху павагаўшыся, адкрыла рукзак, выняла з яго блакітны яблык і паклала на стол побач з першымі двума, а тады гучна сказала: «Мяне завуць Ліля». «Вельмі прыемна». «Валошка», адказала Валошка, зрабіўшы крок назад. «Цвятана», прадставілася журналістка. «Хм, а гэта імёна ці прозвішчы?» Ліля падняла кацялок. «А гэта творчыя псеўданімы. Вы, напэўна, толькі што вернуліся з паходу?» Пацікавілася Цвятана. Ліліны вусны распаўзліся ў шчырую усмешцы. «Так, мы на Алтай былі, сябрамі. Алтайскі край для мяне асаблівы. Там мае бацькі пазнаёміліся. Мама казала, што бацька быў ого які вандроўнік. А вы тут, жывя цёці, і таксама ў госці». «У госці. Толькі мы скарысталіся дзвярыма. Іншым разам і вы паспрабуйце, людзі кажуць, гэта вельмі зручна», – заўважыла Цвятана. Ліля стала пунцовай, як мак. Зірнула на акно, быццам збіралася пакінуць праз яго кватэру. Валушка прапанавала: «А давайце вып'ем За новае сяброўства пакуль гаспадара няма. Яна наблізілася да серванта, дзе за шклом пераліваліся крыштальныя кубачкі, адчыніла арэхавыя дзверцы, каб узяць сваю улюбёную вішнёвую наліўку, і замерла. Сярод калекцыйных бутэлек блішчэў навошчанымі бакамі яшчэ адзін блакітны яблык.
Ого, гэта ўжо цікава.
Цвятана таксама заўважыла яблык.
«Бяры 4 кубачкі».
«4? А на же 3! Каго нам яшчэ чакаць?» – здзівілася Ліля. І нібыта ў адказ на гэтае пытанне пад ложкам, накрытым пярэстай падшыванай коўдрай, нехта баязліва чхнуў.
«Апчхі!»
«Во! А зараз адтуль выпаўзе гістарычны пацук!»
Цвятана зняла накрыўку з аб'ектывы і накіравала яго на ложак.
«А, пацук, мамачкі, ратуйце!» – закрычала Ліля, ускочыла на канапу, схапіла падушачку, што бессаромна чырванела, рэзка выбіваючыся з інтэр'ера, і кінула яе у пацука.
А пацуком была дзяўчына з доўгімі светлымі валасамі, у якіх заблыталіся жмуты пылу. Яна чхнула яшчэ раз, паправіла акуляры. «Ой, тут гадамі не прыбіраліся!» Усё перапэцкалася.
Дзяўчына стала счышчаць са светлай спадніцы цёмнай плямы, як раптам заўважыла чырвоную падушачку.
«О, а хто гэта зрабіў? Хто яе кінуў? Не чапайце маіх вырабаў, увы! Яна ж зусім новая, гэтая падушачка. Гэта падарунак. Вы ніводнай не ўмееце так вышываць».
Дзяўчына падняла падушачку і паказала яе. На чырвонай тканіне крыжыкам быў вышыты блакітны яблык.
«А, як хораша!» – ахнула Ліля.
А Цвятана ўкалола.
«А сёння што? Міжнародны дзень блакітнага яблыка?»
Валошка разліла наліўку па кубачках. «Хадзімце да стала і давайце згодна з традыцыяй за знаёмства!» «Наша падложкавая фея яшчэ не назвалася!» Цвятана села на крэсла.
«Мяне завуць Розалія Францаўна. Дзеці так завуць».
«Дзеці?» – перапыталася Ліля, злазячы з канапы.
«Ну, я выкладаю ў вясковай школе, вяду заняткі па працы». «Вы, настаўніца! Ой, як гэта міла!» – пляснула ў далоні Ліля. «Розалія Францаўна! Вельмі прыгожа!»
«Ну, для вас проста Роза!» – прамовіла Розалія.
«Вы мне не поверите, Розалия», — сказала Цвятана. «Але у нас с вами...» «Ай, давай на ты, добра. У нас с тобой одно имя по батьку. Я так сама Францауна». «Ой, и я Францауна! Возде супадение!» — узрадованно ускликнула Лиля.
«Я не вельми вас дивлю, что скажу, что мое полное имя — Валентина Францауна Валушка». Валушка подняла кубочек.
«Ну, за знакомство!»
Девчата выпили наливку. На столе синели 4 однольковые яблоки. Про окно у покой пробивалось красовицкое солнце, то самое, что оздобило Лилин твар веснушками и покрыло листотый куз, за якого по той бок шкла Цвятана всю зиму назирала за подеями у кватеры.
«О, який чудовный квітничек у нас вышел! «Ай, вы, паненкі, дзеля чаго сюды прыйшлі?» – спытала Цвятана, праціраючы фотоапарат мяккай сурвэткай. «Ну, я прыйшла, каб павіншаваць свайго бацьку з народзінамі», – адказала Роза.
«Не паверыце, а я таксама!» – узрадавалася Ліля.
«А што, нашы бацькі жывуць разам? О, як гэта цікава!»
Цвятана засмеялася.
«Так, разам, у чатырох. И все францы. Дорогие мои, не хочу вас разочаровывать, але у нас один батька, один на всех супольный».
«Не может быть!» – узрушенно сказала Лиля, а Роза знов поправила окуляры.
«Не верите мне? Дык поверьте своим вачам.
Цвятана устала, накіравалася до люстерка, што вісела на сцяне. Дзяўчаты рушылі за ёй. Ну, гляньце. Аднолькавая форма вуснаў. Падобныя насы. Ну-ка, пакажыце вушы, загадала журналістка. Па яе камандзе дзяўчаты паднялі валасы. А, вушы. Ха, як раздрукаваныя з аднаго клішэ. Любата. Наш бацька, даражэнькі, і мае выдатны селекцыянер. Ён падарыў свету не толькі блакітны яблык, але і чатырох узорных дзяўчат. Ну, віншую! Сёння ў кожны з нас з'явілася ажно па тры сястры, сказала Валошка. Даражэнькая Валошка, але з усіх нас толькі ты жывеш у гэтым горадзе і раз-пораз наведваешся да бацькі. «Можа, возьмеш на сябе абавязкі гаспадыні?» – спытала Цвятана. «Накрыем стол і адзначым два святы запар!»
Чатыры блакітныя яблыкі, зяючы далікатнай скуркай, ляжалі пасярод стала ў чорным металічным кацялку. За сталом сядзелі чатыры дзяўчыны. Яны гаманілі, смяяліся. Адна дзяўчына, чый твар быў прысыпаны вяснушкамі, грала на гітары і спявала песню пра паходы, горы, вольнае паветра, рамантыку і яблыкі. Над сталом вісеў чорна-белы фотаздымак 20-гадовай даўніны, а з яго усмешлівымі вачыма пазіраў мужчына у белым халаце. Мужчына, які прызнаваўся ў каханні з жанчынам, але чуў у адказ. «Я буду тваёй толькі тады, калі ты прынясеш мне блакітны яблык».
Хіба ёсць на свеце тое, чаго не здолее зрабіць закаханы мужчына?
Шановныя сябры, вы слухалі апавяданне Алёны Беланушкі «Яблыкі». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі. Да наступнай сустрэчы на нашай літаратурнай хвалі.